Základy křesťanského života 6, naplnění svatým duchem, 13.2.2020. To dnešní povídání je zvláštní. Dal bych vám takovou radu, když byste vymýšleli náboženství, tak to nedělejte takhle. Jsou vymyšlená náboženství, já se domnívám, že vymyšlené náboženství je scientologie, a domnívám se, že bylo, říkám domnívám se, ale mám úplnou jistotu, ale říkám to, protože oni někdy ty lidi žalujou, když se k tomu dostanou na tom internetu. No, takže můj osobní názor je, že to bylo vymyšleno kvůli tomu, aby se na těch lidech vydělalo hodně peněz. A všechno je tam nalinkované. Jo? Tam vlastně nemůže dojít k žádnému překvapení. Ale tady u toho křesťanství, zvlášť u toho Ducha Svatého, tak tam, když nedojde k překvapení, tak je to chyba. Jo, takže vlastně Ježíš a učedníci, protože to vychází už z Ježíšova učení, tak udělali takovouhle divočinu, že říkají, když ten duch prostě musí přijít, jinak se nic neděje. Jo, takže takhle se náboženství prostě nevymýšlí a myslím si, že křesťanství je úžasné právě v tom, že jsou tam takovéhle věci, které nám pomáhají vidět, že to opravdu je realita. Samozřejmě třeba dlouhá staletí byla církev bez Ducha Svatého a děly se tam různé věci, upalovali se kacíři a který vlastně nebyli kacíři, který byli pravověrní. A takovéhle věci se tam děly a to byl právě ten risk, že křesťanství bez svatého ducha je úplně k ničemu a dokonce se to může obrátit ve zlé. Potom to už bylo to křesťanství, které bylo nalinkované a ti lidé už to tam měli obšancované a ku podivu taky šlo o peníze. No, tak teď budeme mluvit o tom naplnění svatým duchem, kde potřebujeme k tomu toho svatého ducha a co to je vlastně svatý duch. Jo, to je velmi neurčitá věc, neurčitě to působí a první otázka zní, jestli je svatý duch co nebo kdo. A jsou některá místa v písmu, která ukazují, že to je osoba, protože má své rozhodování. Já tady se bojím, že se tam dějou nějaké špatné věci. A to mě mrzí, ale už to asi teďko nezahojím, tu prezentaci, jo, takže snad to nějak dopadne. Jsou místa v písmu, která říkají, že to je osoba, protože se rozhoduje, protože vede lidi a na druhé straně Jan 3.34, tam je napsáno, to říká Ježíš, že Bůh dává Ducha Svatého bez odměřování. Jako kdyby to byla nějaká záplava. A ono je to vlastně obojí. Že Duch Svatý je i osoba a zároveň je záplava. Že to je osoba i moc dohromady a když přijde, tak to člověk pozná. Tady je to trojiční, takzvané trojiční učení, že Bůh je jeden a nikdy jinak, jo? Ale zároveň se nám zjevuje, nebo můžeme se s ním setkat ve třech osobách, jako s Otcem, se Synem a se Svatým Duchem a jsou úplně plnohodnotné ty osoby a každá reprezentuje Boha úplně naplno. Ne, že by byl Ježíš kousek Boha, ne. Je to celý Bůh, ale když se s ním setkáme, tak se setkáme s ním. A zase se setkáme s Duchem svatým a zase je to celý Bůh. Nic nechybí tam z Ježíše v Duchu svatém. No, takže tak je, to je to zvláštní učení o Boží trojici. A ještě bych připomněl z Janova evangelia, že Bůh je duch. Jo, že to je něco, funguje jinak než my. A taky bych připomněl, že Duch svatý a svatý duch je to též a dokonce i Boží duch. Jo? To jsou různé výrazy, které se v písmu používají. Tak to bych řekl k tomu úvodu. Ježíš zasliboval, že přijde Duch svatý. A řekl, požádám Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. To je Jan 14, 14 až 18. Takže to, toto je Ježíšova řeč na té poslední večeři. Vybavujete si to, když byl s učedníky, vlastně se s nimi loučil a spoustu věcí jim říkal. A tady jim najednou říká, že někdo přijde místo něj a to bude ten Duch svatý. A ještě zase o kousek dál, v 16. kapitole, říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. Zastánce, to je právě ten svatý duch. A teď Ježíš těm učedníkům říká, že se vlastně vystřídají, že Ježíš odejde a ten zastánce přijde. Ale pro ty učedníky to bylo dost těžké, protože jim s Ježíšem bylo dobře. Úplně nevěřili, že dojde k tomu ukřižování. To ještě nevěřili, přestože to už bylo za pár hodin se to mělo přijít. Jo? Takže to je taková zvláštní věc a Ježíš těm učedníkům, kteří s ním byli šťastní a kteří v tom viděli naplnění svého života, setkat se s tak úžasným člověkem, prožít s ním 3 roky, tak Ježíš jim říká, je to dobře, že odejdu. Jo? Ty učedníci tomu nemohli rozumět, ale pak jim to došlo, protože Duch svatý opravdu plnohodnotně nahrazuje Ježíše. No, teď se můžeme podívat na to, jak svatý duch působí v životě křesťana. Ježíš říká, zůstane s námi na věky. Jo, vemte si, nemůžete ho vyfotit, Duch svatý nemá žádné tělo, jo, že by... Jo, nemůžete si ho představovat nějak, bývá znázorňován holubicí, jo? Ale to je takové lidové a lidi, co mají svatého ducha, tak tu holubici prostě nemají sebou, jo? Potom Ježíš řekl, že bude v nás a v 1. Korinským 3.16 tam je řečeno, že jsme chrámem Ducha svatého. Jo? To znamená, že on v nás bydlí. Hrozně zvláštní představa, že Bůh bydlí v lidech. Bůh touží po každém člověku a tohleto, když vlastně bydlí v nás, že úplně jsme to my. Jo? Jsme to my. Apoštol Pavel napsal v Galackém 2.20, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Tak někteří křesťani si myslí, že už jako vlastně nejsou, ale jenom, že ten Pavel říká, že žije ve mně Kristus, takže já furt jsem. A právě Kristus ve mně žije prostřednictvím toho svatého ducha. Jo? Takže jsem to já, ale zároveň je tady ten Boží duch a on touží potom mít s námi takovýhle hluboký kontakt a můžeme prožívat věci společně, což o co mu jde. A chce nám taky pomáhat, proto mu Ježíš říká zastánce. Jo? Takže je v nás, dává nám rozumět Biblii, tam máte ty odkazy těch veršů, jinak brožurka tady není. Kdybyste někdo chtěl koupit brožurku, tak si řekněte, protože já jsem ji zapomněl přinést, jo? Ale je to k dispozici, oslavuje Ježíše. To je takové zajímavé, oni jsou tak pokorní, všichni, jo? Otec přijde v synu, lidi ho ani nepoznají, pán světa, stvořitel, jo, nejvyšší představitelná bytost a přijde, jako miminko se narodí. Jo, to jsou úžasná pokora a Ježíš zase všecko ukazuje k otci. A svatý duch zase všecko ukazuje k Ježíši. Takže oslavuje Ježíše, dává sílu ke svědectví. Co to je svědectví? To je takové náboženské slovo. Nějakým způsobem ukazovat k Bohu. Takže Duch svatý nám dává zmocnění, aby lidi, když se s náma potkají, tak aby nějak přemýšleli o Bohu nebo se setkávali s Bohem. Pomáhá nám vítězit ve zkouškách. V Biblii je něco takového jako ovoce Ducha svatého nebo ovoce Ducha. To je v Galackým 5, 22 až 23. O tom se bude mluvit víc za týden, jo? Dává taky dary nebo správné projevy, to je to prorokování nebo dary uzdravování. Je to vypočítáno v 1. Korinským ve 12. kapitole. No a potom taky nám pomáhá, protože potřebujeme jeho pomoc. Jako víme, že když ráno staneme, že si máme opláchnout v obličej, jít na záchod, jo, takovýhle věci. Ale potom už jsou další věci a s někým se potkáte a teď nevíte, je to v práci a teď je tam nějaké napětí nebo tak. Takže vlastně my máme tu výhodu, kdo máme to společenství s Duchem svatým, že on nám v tom pomůže a že přinášíme těm lidem pokoj a že nás každý den vede v různých věcech, tam, kde potřebujeme. Mnozí jsme to zažili a i dneska. No a ještě bych zmínil, že Boží láska je rozlitá v našich srdcích právě skrze Ducha svatého. To je takový velmi známý verš Římanům 5.5. No, takže to jsou opravdu věci, které stojí za to a bez toho Ducha svatého by to nebylo. A jak to Bůh úžasně vymyslel, že tyto dobré věci, které jsou dobré jak pro nás, tak pro lidi kolem nás, takže má moc skrz nás udělat, i když jsme trošku natvrdli někdy, právě tím, že je tady Duch svatý. Potom je tady ten Pán je duch, kde je duch pánův, tam je svoboda. To píše Pavel o tom, jak se projevuje ten Duch svatý. Jednak píše, že to je duch, to už jsme měli, a jednak je, že je to pán. To je hrozně důležitá věc. Možná, že jsou nějaké knížky, kde se píše, že si s Duchem svatým týkáme a že to je takový kámoš. A on opravdu se k nám tak chová, že nás pozbuzuje, nebo že nám pomáhá. Takže on se chová jako kamarád. Ale to je jenom část. On je taky pán. A pokud ho nevnímáme jako pána, ale jenom jako kámoše, tak to nebude fungovat. A budeme narážet, budeme mít problémy. Je to stejný pán jako Ježíš, když je v tom zářivém rouchu jako blesk a viděl ho ten autor té knihy Zjevení, zatajil se mu dech a padnul před ním. Jo, ta hrůza, on je dobrý, ale to, když ten převod mezi tím naším světem a tím Božím světem, to nefunguje tak snadno a opravdu ten člověk padnul na tvář, protože viděl něco hrozného nebo něco prostě nepředstavitelnou moc. A ten Duch Svatý, to je přesně on. My se setkáváme s tou něžnou mocí, která nám pomáhá, která nás utěšuje, ale zároveň je tam tahle ta obrovská moc. Obrovská svatost, taky jde Ducha Svatého zarmucovat, ale to jsem tam nedal ani. Ale to k tomu patří, protože on má, stojí o to obecenství s náma, o ten kontakt s náma, a když ho hladíme proti srsti, když jdeme proti němu, tak ho zarmucujeme. No a teďko budeme mluvit o přijetí Svatého Ducha a tam se musíme podívat do písma, protože tam je spousta k tomu věcí. Přijetí Svatého Ducha jsou vlastně dvojí. Jedno je při znovuzrození. Když se člověk obrátí, tak každý člověk, který přijal Krista, má Ducha Svatého, protože nejde přijmout Krista a nepřijmout Ducha Svatého. A to je ten nový život v nás, ve kterém jsem mluvil na tom druhém setkání, třeba na druhém setkání základu. Kdo jste poprvně nebo neslyšeli jste druhé setkání základu, můžete si to poslechnout z webu, vyplatí se to. Jsou to věci, které se nedají úplně snadno vymyslet. A toto přijetí ducha je popsáno v Janově evangeliu, to je úplně na konci Janova evangelia, Jan 20, 22. Ježíš se zjeví po svém vzkříšení učedníkům. Takže to bylo něco mimořádného pro ty učedníky. Něco nesmírně krásného. Není tam, že výskali, byla to taková hluboká, tichá radost asi. Jo, že najednou jim to došlo, že ten Ježíš, který vystupoval s takovou obrovskou mocí a autoritou, že porazil tu smrt. To muselo být něco nádherného. No a Ježíš na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Jo, a od té doby to byli znovu zrození křesťané, ti učedníci. Mimochodem, připomíná to, jak Bůh stvořil člověka. To byla jediná bytost, kterou nestvořil slovem, ale kterou stvořil rukama. Jo? A věřím, že to tak bylo. A stvořil ho rukama a vdechl do něj svého ducha a ten člověk ožil. Jo? A takže to bylo to první stvoření a tady to je druhé stvoření, to znovu zrození, jo? Které Ježíš mluví o prvním Adamovi, to byl ten pozemský, a o druhém Adamovi, což byl on s tím novým životem a s tím novým duchem. Takže tohle to je přijetí Svatého Ducha číslo 1. A teďko přijetí Svatého Ducha číslo 2 při naplnění znovuzrozeného člověka. Je to trošku složité, jo? Kdybych já to vymýšlel, tak to udělám jednodušeji pro vás, jo? Ale jenomže to je prostě život, jo? To je ta realita, že ti lidé, kteří jsou znovuzrození, je v nich Kristův duch, tak jsou zvaní k tomu, aby byli naplněni Duchem Svatým, nějaká ještě další zkušenost a nesmírně důležitá. A to se projevilo, je to, no ale tady mám špatný odkaz, je to Skutky 2. kapitola, jo, 1-18. Tam je popsaný ten úžasný příběh, možná jste víte o těch jiných jazycích, že se křesťané modlí v jiných jazycích. Jo, tak tady vlastně k tomu došlo poprvně. Přečtu kousek, jo? Z té druhé kapitoly Skutků. První 4 verše. Potom jsou taky ještě hrozně zajímavé věci, ale to nestíháme. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Byly to jazyky, kterým nerozuměli, to se tam potom v tom dalším textu dozvíte. Nevím, proč to takhle proběhlo, je to hrozně zvláštní. Ježíš byl, vlastně Duch Svatý přišel po 7 týdnech, co Ježíš vstal z mrtvých. A vlastně se vystřídali.
Co
Ježíš vstoupil na nebesa. Děkuju, Jirko. Takže byla tam nějaká pauzička. Zase to nevím, ale ten plán byl, aby se to stalo o tom svátku letnic, protože všechny ty starozákonní svátky mají nějaký novozákonní význam. Až na jeden svátek stánku, ale to teprve přijde. A to bude, když se Ježíš vrátí pro svůj lid. Jo, ale tady ty učedníci byli spolu, věděli, že mají čekat v tom Jeruzalémě. Bylo jich tam 120, což je hodně. To musela být dost velká místnost. Slyšel jsem takový legrační názor, že Ježíš se setkal s 500 učedníky na hoře v Galileji a že ty zbylí, co nebylo těch 120, tak ty jako byli vlažní, tak tam nešli. Ale oni by se nevešli do té místnosti. Jo, takže to bylo na lístky, na zvláštní protekce. Jo? Takže nevěřte všemu, co se takhle jako povídá, nebyly tam žádné lístky. Jo? Ale prostě to bylo tak nacvakaný, ta místnost. Pravděpodobně to byla stejná místnost, kde byla ta poslední večeře. A to tam byl Ježíš s těma 12 učedníkama. A teďko jich tam bylo 10x tolik, jo? A ten Duch Svatý přišel. Jsou úžasná svědectví. Většinou ten oheň už se dneska nevidí, ale četl jsem příběh z probuzení na ostrově Timor v 60. letech, kde opravdu přijeli, byl to normální takový kostel s věžičkou, co tam postavili na tom ostrově Timor, to je v Indonésii, v nějaký ty Holanďani nebo kdo. A normálně tam přišel Duch Svatý a přijeli tam hasiči, protože z oken byl vidět ten oheň. Jo? A přišli tam, ale viděli, že žádný oheň není, jo? Že to není oheň. Ty lidi, nevím, co tam dělali, jo? Asi tam všeli, jak tancovali nebo tak, ale opravdu tam přijeli ty hasiči, takže zvláštní věci se dějou pořád. No a teďko teda už pokračuju dál něco o těch jazycích. Ten 1. Korinským 14.5 Pavel napsal, chci, abyste všichni mluvili jazyky. Jo, to je zvláštní, ne všichni mluví jazyky, ale vlastně je to možné, aby všichni mluvili jazyky. A k tomu jsou určité kroky a podmínky, o tom budu něco taky říkat. A potom to je u Marka, to je ze závěrečné Ježíšovy řeči takové loučení, jo? Když odcházel k otci, tak ten Marek zachycuje část té řeči a tam je napsáno, tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky a potom jsou tam ještě další znaky, to si můžete dočíst, 16. kapitole Marka. Ale tady je to taky, že to je něco běžného mezi křesťany. Jo? No a teďko bych tady měl nějaké podmínky k tomu, jak přijmout Ducha Svatého. Tak ta první podmínka je to znovuzrození. Protože teď mluvíme o tom naplnění Duchem svatým, také se tomu říká křest Duchem svatým, nebo v Duchu svatém. A ten člověk už musí patřit Ježíši. Kdo jste vydali svůj život Pánu Ježíši, tak to víte, co to je. Může tu být někdo, kdo to ještě neudělal, jo? A na tom není nic špatného, že si to neudělal. Je to dobré si to nechat dobře vysvětlit, dobře promyslet, protože to je celoživotní zásadní rozhodnutí. Jo, takže kdo tady úplně nerozumíte, to se nedá nic dělat, ale rád si s váma o tom popovídá. Jo, opravdu. A nebo někdo vedoucí skupinky u stolu. Druhá podmínka, to je křest ve vodě. Protože nejdřív byl ten vodní křest ve Skutcích 2.38, tam je to popsáno, protože ta druhá kapitola Skutku pokračuje tak, že ty učedníci, těch 120, vyšlo do toho Jeruzaléma, do těch ulic. A tam bylo hodně lidí, jo? Protože zrovna byl ten svátek letnic a Židé i ze zahraničí, z diaspory, měli ve zvyku přijet do Jeruzaléma. Takže tam bylo opravdu nabito a teďko viděli zvláštní věci u těch učedníků. Někteří si mysleli, že jsou opilí, jo? Protože asi se chovali extrémně. A někdy se to stává, když Duch svatý působí. A zajímali se ti lidé o to a ten Petr kázal a vysvětlil jim to, že to je prostě to, že Duch svatý přijde tak, jak to zaslíbil prorok Joel. A ti Židé znali výborně Bibli, i když byli, když přijeli třeba ze Španělska někdo možná, když to tam není jmenovaný, ale z Elamu nebo tak, tak to přesně věděli a oni tomu proroctví Joela nerozuměli a najednou mu rozuměli, jo, protože to viděli před sebou. A těch lidí uvěřilo 3000 tenkrát a Petr jim říká, přijměte Ježíše Krista, pochštěte se a budete naplněni Duchem svatým. Jo? Takže nejdřív znovuzrození, potom vodní křest a potom naplnění Duchem svatým. Ale zase to není tak jednoduché ve skutcích, ale nikoli ve 2. kapitole, ale v 10. kapitole 44 až 48, tak tam kázal Petr a stalo se to, že ten Duch svatý přišel ještě předtím, než byli pokřtěni. A tomu Petrovi to trošku pomohlo, hodně pomohlo, protože on by jinak asi nevěřil, že uvěřili, protože to byli neobřezanci. Poprvně Petr kázal neobřezaným a zrovna uvěřili. A to, že uvěřili, ten Petr poznal právě na tom, že byli naplněni tím Duchem svatým a potom je pokřtili. Ale je to teda složitý, uznávám to. Jo, že vlastně ten vodní křest teda je tou podmínkou, ale ne vždycky je potřebná ta podmínka, jo, abych to takhle jako pověděl. Potom je to touha. Touha je strašně důležitá věc, protože přijmout Ducha svatého znamená se mu vydat. On vám víc mluví do života, což je hrozně dobrá věc, hrozně dobrá věc. Ale chcete to? Stojíte o to? Je to něco krásného, ale jde o to, jestli o to stojíte. Zažil jsem, moc to přesně to pamatuju, bratra, kterýmu se do toho prostě nechtělo. A chtěl si trošku ten život tak jako organizovat sám, ale pak mu to došlo a zažil to a rozhodně nelitoval, jo? Protože je to něco podivuhodného. No a potom je tady víra a to je poslední věc, které se budu trošku věnovat a budu vám to muset trošku vysvětlit. A sice podíváme se spolu do Lukáše. Víra, o té jsme mluvili v třetí lekci základu, jo? Takže nemůžu úplně dopodrobna to tady probírat, ale doporučuji třetí lekci základu, je tam o víře napsáno. Ještě vám řeknu nejfantastičtější příběh, co jsem slyšel, kdy o naplnění, o té moci toho Ducha Svatého. A vyprávím vám něco, co mě říkala ta dáma, kdysi před časem taky fungovala v tom týmu základovém a tak to říkala ona osobně, ale dneska tady není. Tenkrát se jmenovala Zlatka Bakajová, dneska se jmenuje Zlatka Hrušková a bydlí někde v Liboci. A když byla studentka, tak byla v Itálii, v prázdninách se pojat na památky a vracela se do Assisi a stopla nějakého Itala. A ten Ital zavez do lesa a chtěl ji znásilnit. A ona utíkala a on teda utíkal za ní a jí nenapadlo nic lepšího, než že se začala modlit v jazyku. A ten pronásledovatel byl už těsně u ní a slyšel, co se modlí v jazyku a zareagoval tím, že se prostě otočil, odešel, nasadl do auta, odjel, ona se vracela a on ještě zastavil to auto a takhle jako prosil za odpuštění. Ale jak to, co to bylo, to prostě se už nikdy nedovíme. Jedně ten mladý muž, který asi už nebude tak mladý, by nám to mohl říct, co vlastně to teda ta Zlatka říkala. Ona se modlila v jazyku v nesrozumitelné řeči, ale ten člověk nějak se ho to dotklo. Pravděpodobně to bylo něco, co se ho týkalo, něco osobního, protože opravdu to je naprosto mimořádná věc. No a kolem toho Ducha Svatého jsou různé takovéhle až neuvěřitelné příběhy. Jenom jsem to pověděl, jo, že to není brebentění. Ty jazyky, ten dar jazyku, to není to brebentění, když jsme si hráli na cizince. Hrál jsem si na cizince a brebentil jsem. Ale to nebylo tohle, jo? Protože když bych brebentil, tak by mě to od znásilnění nepomohlo, ale já jsem v tomhletom, v téhleté vypjaté situaci nebyl, jo? A teďko se tedy podíváme na tu víru. Lukáš 11, 9 až 13. No, tak to je trošku delší úsek a já vám to přečtu. Poslouchejte. To je Ježíšovo vyučování. Já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. To jde trošku o tu touhu, ne? Protože když člověk nechce, tak se nenamáhá. Když to Ježíš říká, namáhejte se. Jo, chce to nějakou razanci. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Jako tluče, jo? Ne. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen. Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada. Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra. Jo, to jsou nádherné obrazy. Kdo je táta, tak to prostě ví. Že ty děti jsou tak, to nás tak chytá za srdce, když přijde prostě a chce od tebe něco. Jo, tak ho prostě nenakopneš. A seš na měko z toho a vůbec tě nenapadne, že bys mu dal štíra místo vajíčka, jo? No a tohle to Ježíš říká, aby nám to bylo úplně jasný, jo? Protože máme Otce v nebi a ten není vidět. Na rozdíl od toho děťátka, který vidí toho svýho tátu. Jo? Ale ten vztah jeho k nám je úplně stejný, jako ten náš vztah k tomu dítěti. A možná ještě hlubší, jo? Protože on je dokonalej a dovede si ty svý děti užít třeba ještě víc, jo? Ale je to prostě stejná linie. Takže nikdy nemusí mít to dítě strach, že dostane štíra. A stejně tak vy, když budete prosit o Ducha Svatého, tak nikdy nemusíte mít strach, že dostanete něco špatného. Jo? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Jo? Takže úplně jednoduchá věc. Jsme děti a máme Otce a Otec dává dobré věci svým dětem a Duch Svatý je jedna z nejlepších věcí. Jo? Dává sám sebe. Ale ty otcové dávají sami sebe těm dětem nějak. Jo? Ale tady je to ještě nějak hlubší. Něco opravdu závratného. Takže teďko praktické kroky. Ta víra je, že když poprosíš, tak víš, že dostaneš. Jako to dítě, když chce to vajíčko. Dobře, nechceme dávat dětem pořád bonbony, jo, nebo tak. Jo, to zase nesedí to úplně, ale když je ten čas na to vajíčko nebo na ten bonbon, tak prostě je to jasný, že to dostane to dítě. A to dítě tomu věří. A někdy nás dokonce přesvědčí tou svou vírou, jo, ale Pána Boha nemusíte vůbec přesvědčovat, protože on nám chce dávat i dobré věci. Takže věř, že když poprosíš, dostaneš. No a potom teda poprosíš a poděkuješ. Protože když jsi dostal, sice nic nevidíš, ale protože věříš, že když poprosíš, dostaneš a když poprosíš, tak prostě poděkuješ. No a pak už můžeš začít mluvit v těch nových jazycích. Neříkám, že to je vždycky, jo. Někdo potřebuje nějaký čas. Někdy prostě ty jazyky přijdou prostě později. Je víc případů, že třeba lidi, když na to přestali myslet a sprchovali se, že přišly ty jazyky, nebo moje kolegyně, architektka, vlastně byla za takovými odborníky, za manželí Kafultovými, tady v Troji, takový odborníci na modlitbu za naplnění duchem, jo. A ona o to velice stála, tak tam za nima zajela a oni se modlili za ní a nic. A potom, protože v Troji, teda to bylo ještě za komunismu, no, tak to už vůbec málo jezdili tramvaje v 10 hodin a jela tramvaj, tak ona běžela a v tom, jak běžela, tak ta hlava vypla a ona se začala modlit v tom jazyku. Jo. Takže je tam nějaká taková tolerance, jo, nebo není to nalinkované, ale můžeš začít mluvit. No, takže to je zhruba to, co jsem já měl na srdci. A teďko dám slovo Renatě.
Jmenuji se Renata Kunzmanová a ráda bych se s vámi podělila o vlastně jeden z největších duchovních zážitků, který jsem měla, a to je právě z naplnění Duchem Svatým nebo také s křtem v duchu. A bylo to v době asi krátce po tom, co jsem uvěřila, co jsem Bohu dala svůj život, a vzájemně jsme se začali poznávat a bylo to takové období milosti, období splněných modliteb a přání. A Já jsem v té době byla už vdaná, měla jsem dvě děti a potřebovala jsem nutně si přivydělat nějaké peníze, takže jsem hledala krátký úvazek, nejlépe v oboru, který jsem zrovna studovala, protože jsem studovala večerně zdravotní školu, takže by se mi hodil nějaký krátký úvazek v tomhle oboru. No a stal se zázrak, vlastně do týdne jsem takový úvazek dostala a ještě jako bonus, pracoviště bylo asi dva bloky od místa, kde jsme tehdy bydleli. A já jsem byla Bohu za to strašně vděčná, já jsem věděla, že to je zázrak, že se mi Bůh takhle ukazuje a představuje svoji milost a lásku ke mně. A já jsem toužila se mu víc přiblížit, nějakým způsobem mu být víc natěsno. A protože jsem chodila v té době na základy, které už před těmi 25 lety vedl Tomáš, a věděla jsem, že ten den zrovna bude téma Duch svatý. A to jsem věděla, že je přesně to téma, které jsem chtěla slyšet. Tak jsem natěšená, jsem šla na přednášku, poslouchala jsem a věděla jsem, že na konci je výzva, kdo bude mít zájem, tak se služebníci za něj budou modlit a budou mu žehnat, aby byl také naplněný Duchem svatým. Tak to už jsem se nemohla dočkat konce. A když teda byla výzva, běžela jsem dopředu, opravdu se za mě služebníci modlili, vkládali na mě ruce. A když teda se modlili, tak jsem cítila jako teplo a takový příjemný pokoj, pocit, úžasný pocit. A na konci se mě jeden bratr zeptal, jestli teda mluvím těmi jazyky, jestli teda můžu otevřít ústa a mluvit. A já jsem vlastně vůbec nevěděla, o čem mluví. Nějak mi to v té přednášce ušlo, uteklo, že bych mohla mluvit těmi novými cizími jazyky. A byla jsem ze sebe taková dost rozpačitá. Když jsem jela domů, tak jsem měla smíšené pocity, že se vlastně hlásím k něčemu, co ani nevím k čemu. A prostě nebyla jsem ze sebe moc nadšená, ale Bohu jsem důvěřovala. Řekla jsem, Pane Bože, prošla jsem vlastně celým procesem jako ostatní. Nezapomeň na mě, přidej to, co mi chybí a já to pokorně s radostí přijmu. A ještě jsem se modlila asi v noci několikrát. Ráno jsem posadila děti k televizi, aby nerušili. Klekla jsem si na kolena a modlila jsem se. Tak, Pane Bože, dávám ti svoje plíce, svoje nitro, svoje mluvidla, svůj dech. Prosím tě, dovol, ať mluvím v těch cizích, neznámých jazycích. A stál se zázrak, začala jsem mluvit. Bylo to jako takový proud nejdřív. Jedno, dvě slova, pak celé věty a zkoušela jsem zastavit nebo zesílit hlas nebo stišit a všechno tak jako šlo pod mojí režií a přesto jsem věděla, že to není z mé mysli. A od té doby vím, že Bůh je blízko mě, vlastně přímo ve mně a kdykoliv přijdou nějaké pochybnosti, tak stačí jenom otevřít ústa a Bůh se mi připomene. Ale pochopili jste, že tohle se stalo před mnoha a mnoha lety a já bych nechtěla, aby se vás vzbudilo dojem, že prostě Bůh jednal před mnoha a mnoha lety. Téhle zkušenosti jsem byla svědkem mnohokrát. A přesto, abyste nevěřili, tak jsem přivedla někoho, kdo byl té zkušenosti účastný nedávno, tak poprosím Michela, aby teď promluvil on sám.
Tak, krásný večer. Já jsem Michel Jabali a pocházím z Libanonu. Já musím něco říct, já totiž mám úplně jiný svědectví, než to měla Renata, ale musím něco vysvětlit o tom, z jakého prostředí pocházím a tím pádem, aby vám došlo, k čemu to je dobrý jako modlení v jazyku. Já jsem vyrůstal v řecko-katolickém prostředí, kde vlastně byl jsem vyučován v tom, že Ježíš je syn Boží, ale co je dál syn Boží, jakoby pro mě to nebyl, že to je Bůh. A hezký je, že každý člověk si myslí, že má pravdu, ale pravda je jenom jedna, že? A před 6 lety jsem byl pozván tady na jedné akci v církvi. Jsem přišel, potkal jsem lidi, kteří opravdu Ježíše znali jako Boha, tak jsem si jim povídal a říkal mi tak čtí Bibli, že jo? Tak jsem začal číst Bibli a trvalo to 3 roky, než jsem studoval i v jiných jazycích, řecky, hebrejsky, anglicky, ve více jazycích, a došel jsem k tomu, že opravdu ten Ježíš je Bůh, a tak jsem se rozhodl prostě nechat to řeckou katolictví a stát se opravdu prostě biblický člověk. A potom, co jsem se obrátil, tak pastoři u nás, což je Renata a její manžel Ota, tak mi nabízeli vlastně i křest v duchu. Což byl člověka, který dost pochyboval, jako já, že jo, o tom, kdo byl Ježíš, tak jako křest v duchu jako nedávalo vůbec smysl, že jo. Ale já, když jsem studoval tu Bibli a zkoumal jsem, jestli to dává smysl a jestli je to pravda nebo není pravda, tak jsem četl o tom, že někdo je prostě tady, jak říkal Tomáš, že někdo se nechal pokřít duchem a takhle, a že začal mluvit v jiných jazycích. Tak jsem do toho vstoupil a když jsme se modlili s Renatou a s Otou, opravdu nevím, co se tam dělo, ale jak říkala Renata, cítil jsem teplo a jenom jsem otevřel pusu. Opravdu já jsem se nesnažil vůbec nic říkat. A Bůh prostě začal mluvit skrze mých úst a začal jsem chválit Boha jazykem, který nevím, co to bylo. A tak jsem trval na tom, že chválit Boha budu jenom v těch cizích jazycích a nikoli v tom. Když se modlím, tak se modlím normálně v jazycích, kterým rozumím, abych věděl, k čemu ta modlitba je. Ale když chválím Boha a mým cílem je opravdu ho chválit, tak vlastně modlím se v těch jazycích. A dobrý je, že vlastně Bůh je dobrý otec, jak říkal Tomáš. A pro člověka, který se nevystačí s málem, jako jsem já, tak jsem se modlil i za výklad jazyku. Takže když chválím Boha, tak Bůh, protože jsem prosil, poděkoval jsem potom Boha, tak jsem dostal i vlastně ten výklad. Což jako může dostat každý, kdo mluví v těch jazycích. Takže já vás povzbuju k tomu, abyste nejenom vzali ty jazyky, ale abyste vzali i ten výklad k tomu. Jo?